Když je v létě velké horko, které se nám velmi často nastěhuje i do bytu, mění se pravidla ukládání a skladování potravin. Jenomže jak? Co můžeme nechat v kuchyni, třeba na poličce, co dáme do spíže a které potraviny, ačkoliv běžně je tam neukládáme, raději umístit do lednice? Poradí nám Jana Hejdová, ředitelka odboru výživy a předmětů běžného užívání Plzeňské krajské hygienické stanice. V horku se potraviny pochopitelně kazí rychleji, to je každému jasné.
Pokud spotřebitel nakupuje v letním období potraviny, pak by měl zvážit, jak dlouho ty potraviny, zejména ty rizikové, budou mimo teplotní režim. To znamená, že když si nakoupí nějaké cukrářské výrobky, lahůdkářské výrobky, tak by měl tedy nejenom zkontrolovat, v jaké jsou kondici, to znamená, jestli nemají prošlý datum spotřeby, jestli pokud je to výrobek, který patří do chladicí vitriny, tam skutečně je. Už na samotné potravině je řadu údajů, které nejsou jenom pro toho obchodníka od výrobce, ale měly by sloužit i pro spotřebitele. Zároveň by ten spotřebitel měl zjistit, v jaké kondici je ta potravina, jestli nemá nějaký povrchový sliz, nebo nejsou tam vidět kolonie plísní, není tam nějaká hniloba, a měl by co nejkratší cestou ty potraviny dostat mimo ten neregulovatelný teplotní režim.
Určitě není od věci použít při nákupu, když potom přepravujeme ty potraviny, různé chladicí tašky, chladicí boxy a podobně.
Určitě tyhle ty možnosti dnes jsou, dokonce řada chladicích boxů, které se dají přímo zapojit v autě, aby tedy ta teplota nekolísala. To je samozřejmě ten ideální stav.
Pokud jde potom o to ukládání potravin, jsou nějaká obecná pravidla, kterými bychom se v letním období měli řídit?
Začíná to už výběrem potravin, to znamená, že bych asi v těch letních měsících, no při těchhle těch teplotách, které v současné době zažíváme, bych volala asi potraviny, které jsou trvalějšího charakteru. Nicméně, pokud ta potravina má být uložena při chladničkových teplotách, tak to samozřejmě dodržovat.
Myslím, že nemusíme se bavit o mase, to pochopitelně do chladicího zařízení patří, ale co třeba takové konzervy? Zkazí se při vyšší pokojové teplotě, než obvykle bývá?
Existují doporučení výrobce, při jakých maximálních teplotách ten výrobek skladovat, a pokud si to dostane mimo tento režim, tak samozřejmě to riziko tady je. Dalším ukazatelem je, jestli ta konzerva je tedy v dobré kondici, jestli tam není nějaká vypouklina a podobně, aby tam tedy nebyla bakterie, která může potom způsobit onemocnění.
Takže případně i konzervu uložit do lednice?
Já bych se tomu nebránila.
Nedávno se na sociálních sítích řešilo skladování kečupu. Otevřený patří anebo nepatří z vašeho pohledu do ledničky?
Kečup je takový dost obecný pojem, protože záleží na složení toho výrobku, a určitě v těchto těch teple bych ho nenechávala někde otevřený při teplotě té místnosti.
Různé jiné dressingy, omáčky asi běžně skladujeme po otevření v ledničce. Jak naložit s hořčicí?
Já se ještě vrátím k těm dressingům, tam je důležité, ten má nějaký datum spotřeby, ale vždycky ten výrobce tam uvádí, že po otevření ta spotřeba je kratší. Často spotřebitelé chybují, že si tedy přečtou, jakou dobu spotřeby ten výrobek má, a zapomenou, pokud je balený, si přečíst, že po otevření tato doba bývá daleko kratší.
A k té hořčici, jak ji ukládat?
Tak zase hořčice má svoji trvanlivost, pokud je uzavřená, je nějakým způsobem konzervovaná, pokud se otevře. Tady spíš bych apelovala trošku na spotřebitele, protože měli jsme případy, kdy ten spotřebitel, pokud si opéká špekáčky a podobně, tak to namáčí rovnou tedy do toho kelímku, pak to může zkontaminovat a pak samozřejmě může dojít k problému. Takže pokud tedy se servíruje hořčice, tak by se měla přendat pro nějaké nádoby, ale dost často právě u takového toho grilování a opékání buštů bývá problém ten, že si namáčí tu grilovanou potravinu přímo do té hořčice a pak bych se bála té kontaminace.
Vajíčka. U těch se také za běžných podmínek i názory různí, jestli je dávat do lednice. V horkých dnech o tom asi přemýšlet nemusíme, do ledničky automaticky.
U těch vajíček je hodně důležité, aby ta teplota nebyla kolísavá, a určitě v těchto těch parných dnech bych je skladovala při chladničkových teplotách.
Napsala nám jedna posluchačka, že jí v horku zatuchla mouka. A jak prý je to možné, když je to sypká potravina? Jak tedy správně skladovat mouku? Může se to horko odrazit na její kvalitě?
Ten dotaz je poměrně hodně obecný, abych na něj byla schopna odpovědět, potřeba bych daleko víc informací, protože mouka sama o sobě by se tedy zkazit v těchto těch teplech neměla, protože je to sypká směs. Tam spíš, pokud mouka zatuchla, tak je třeba si položit otázku, jestli obchodník nenechal někde mouku skladovanou v nějakým vlhkým prostředí nebo někde na rampě při zvýšené vlhkosti, anebo možná sám spotřebitel položil mouku někde do prostředí, které je vlhké.
Jak poznáme, že naše potraviny, jídlo už nejsou v pořádku a že bychom je neměli konzumovat?
U těch rizikových potravin možná je výhoda ta, že máme čich a ten čich je takovou první známkou toho, že ta potravina není v kondici, není typický zápach, tak určitě čich. Pak vidíme, jestli na potravině nejsou nějaké kolonie plísní nebo jestli není nahnělá. V případě, že ta potravina je balená, tak je také nutné sledovat neporušenost obalu, protože to může být také zdrojem kontaminace. Pokud kupujeme ryby, tam tedy ten povrchový sliz, případně změněná barva žáber a podobně může být takovým tím prvním signálem, že ta potravina není úplně v pořádku.
A co je důležité, na co bychom měli asi upozornit, je správná příprava těch jídel. Teď třeba při grilování je důležité, aby například maso bylo pořádně propečené.
Určitě, zvláště teda ta kuřecí masa, protože zaznamenáváme i právě v souvislosti s tím grilování několik alimentárních onemocnění toho rodinného typu.
Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Hobby magazín zaujalo nás.
Sběratelé pohlednic si často vybírají jedno téma, například města nebo zvířata, květiny a podobně. Jan Reindl ze Stříbra zvolil téma dost neobvyklé. Jak řekl Martině Sihelské, pohlednice sbírá kvůli obecní heraldice. A cože to znamená?
Sbírám pohlednice, kde jsou vlastně znaky těch obcí.
Když má město nějaký znak, ano. Tak to samé má na pohlednicích.
To samý mívá na pohlednici.
Tak kde pato máte schované ty vaše poklady?
Mám to tady, mám tady 14 albumů, cirka 5000 kousků.
Otevíráme takovou skříň, teď tady něco vyndáme. Ať to nespadne, tak máme v ruce zelené album, na kterém je spousta písmenek.
Jedno z albumů, kde jsou akorát 4 okresy. Písek, Plzeňich, Plzeň sever a Plzeň město.
A to se nám zrovna hodí.
Proto jsem do toho šach.
Tak jdeme se podívat. To je veliké album, to není A4 ani A3.
To jsou speciální albumy na pohlednice.
Aha, tak pojďme se podívat na Plzeň.
Plzeňich, Plzeň sever. Tak tady máme Plzeň sever. To je blíž.
Deněves, Bohy, Brodeslavy.
Brodeslavy. Blatnice, to je tady kousek. A dál, tady jsou Trustová, určitě znáte. Hněvnice. To jsem dokonce i fotil, tohleto.
Vy děláte i ty pohlednice?
Někdy jo.
Jak to?
Vyfotím to, mám kolegu nakladatele, který to vydá pro sběratelský čistě účely, kolikrát se to nedá ani koupit.
A teď to zásadní. Každý ten pohled má buď v rohu, levém, pravém, to je jedno,
nebo
nahoře,
na středu,
dole.
To je jedno.
Nějaký ten znak.
Tak, přesně.
Co se vlastně dá vyčíst z těch znaků?
Heraldický pravidla musí splňovat ten znak. Nemůže si tam každý dát, co ho napadne. To prostě přijde heraldik, navrhne nějaký ten znak. Tomu ten znak musí schválit komise. Heraldická schválit parlament.
A to pak je tolik papírování?
Tolik papírování a není to ani zadarmo. A pak teprve obec může ten znak používat. Vlastně pošle to pak do parlamentu, kde to schválí. Schvaluje to nějaká komise, pak to schválí parlament a ten znak musí splňovat heraldické podmínky.
Zrovna ty podmínky by mě zajímaly.
To není zas tak jednoduchý. Třeba tady se podíváme na kříč, tomu se říká polcení, pak je dělení. Polcení je vlastně ze zhora dolů.
Toho znaku. Nemůžeme říkat třeba vertikální?
Nebo taky.
A podélné bude?
Podélný je prostě potom dělení. Ne polcení, ale dělení.
Takže horizontální.
Horizontální. Ono se to takhle v heraldice neříká. V heraldice je polcení, dělení. Pak jsou tam zajímavý pravidla. Znak se čte obráceně. Vždycky z pohledu toho držitele znaku. Ne z toho pohledu, jak my vidíme, ale z toho pohledu držitele toho znaku.
Zprava doleva?
Zprava doleva. Co vy vidíte jako levou stranu, tak je v podstatě pravá.
No tady vidím parůžek.
Tak. A parůžek vidíte kde?
No vpravo.
No, ale správně je vlevo. Protože je to z pozice držitele toho znaku. To je právě ještě ze staré heraldiky, protože ty znaky vznikaly jako z rytířských dob. Z toho se to drobátko odvíjí. Když třeba vemu Kazňov, tady mají, tomu se potom popisu říká blason, blasonování toho znaku, kde ten znak musí být popsaný přesně jak je. Tady mají nějakou, co to je, si píšťalka, nějaký kladívka. Symbolizuje to, že to pravděpodobně bylo nějaký hornický město, když jsou tam kladívka. Někdy tam bývají, já nevím, církevní nějaký relikvie. Podle toho, když tam třeba je kostel zasvěcený, nějakému svatému, tak na tom znaku bývá, já nevím, když řekneme třeba Florián, tak tam bývá nějaký škopek nebo něco, nebo mlýnský kolo, tak něco s vodou. Když tam máte Patrik, tak tam bývá Štyrlístek, prostě takhle to mají, když je tam kostel a znak dělají z tohohle důvodu. Oni obce většinou, to funguje tak, že si nechají navrhnout těch znaků třeba 2, 3, 4, 5, pak si udělají na obci referendum, který ten znak se jim líbí a ten znak se vybere. O těch pravidlech té heraldiky, tak je třeba zajímavý to, že městský znaky nebo i heraldika, to je stejný, nemají barvy, tomu se říká tinktury v heraldice, a když se skládá znak, tak nikdy nesmí být tinktura na tinktuře. A žlutá v heraldice znamená zlatou, bílá znamená stříbrnou, což jsou kovy. Takže zase správně heraldicky by neměl být kov na kovu. Vždycky by měl být kov na tinktuře.
Pak v tom znaku bývají nějaké jakoby symboly.
Symboly, ano.
Parohy jsme tu viděli, podkovu, stromy, květiny.
Třeba je třemošná, tady je zajímavý, co mají vlastně ve znaku takový jako keř, střemcha. Od toho vznik název třemošná.
Já myslela, že to je jírobec maďal.
Ne, je to střemcha. Od toho vzniklo třemošná.
Když takhle otočíme.
Kamkoliv.
Je město Touškov. A ten tam má nějakého dravce, orlice.
Orlici a nějakou věž. Tak u těch měst je to zase drobet jinak, protože ty starší města těm ještě musel udělit znak král. To vlastně u nás ty znaky začaly až po revoluci. Před revolucí mělo znak pár měst.
Tak třeba Stříbro mělo, kde žijete.
Stříbro mělo,
ale
samozřejmě.
Ale okolní vesnice asi ne.
Okolní vesnice ne, Stříbro mělo, protože to je královský město. Tam byl znak udělaný králem.
My se ještě koukneme takhle na ty zajímavosti. Zase, když jsme pořád v tom, hele, Úterý, Štichovice, Tatina, Tlučná, čekejte. Tak se zastavíme u Tlučné.
Tlučný se říká Krokodýlov, nebo říkalo, to možná víte.
No, tam je krokodýl.
Tak mají ve znaku krokodýla takový mluvící znamení, jakoby.
No jo, ale proč?
Protože se tomu říkalo Krokodýlov. Kdysi jako někde prej tam šli nějaký asi opilí a někde tam v těch bažinách, jak tam jsou, řekli, že viděli krokodýla. Proto se tomu v okolních obcích posměšně spíš říkalo Krokodýlov.
Takže ono to mohlo vznikat tyhle ty znaky z různých jakoby pověr taky, a legend taky, a podobně.
Taky, ano.
Sběratele pohlednic Jana Reindla jsme navštívili s Martinou Sihelskou a díky tomu jsme se dozvěděli i to, že v regionu máme Krokodýlov.
Restaurováním starých panenek se zabývá sběratelka panenek Jiřina Havlová. Jak to začalo? Jako sběratelku vás to prostě donutilo, když se k vám dostávaly staré, rozbité třeba i panenky?
Začalo to tak, že vlastně pořádám výstavy a jedna z mých oblíbených panenek, taková krásná princezna z porcelánu, upadla na hlavičku a já jsem si sedla tam vedle ní a začalo mi to být strašně líto, že se taková vzácná panenka, jejich jako třeba 25 kusů na světě, a že se mi rozbila. Tak jsem neváhala a říkám, tak já to zkusím. A opravdu to dopadlo dobře, protože mám i na Facebooku jako skupinu, kde je prostě hodně lidí, takže to viděli a tím to vlastně začalo to obdivovat.
Já si umím představit, že opravíte poměrně snadno šitou panenku. Ale co ty ostatní z porcelánu nebo umělé hmoty?
Tak každý jistě ví, že když mu spadne porcelán na pevnou podlahu, co se stane? Porcelánový hrníček. Zbydou vám prostě střepy. A ty střepy, vy jako, dá se říct, jako archeolog, musíte dát přesně dohromady, označit ty střepy. A s tím potom vznikne třeba kompletní. Vy, když si rozbijete hrneček, tak vám vznikne hrneček, mě vznikne hlavička.
Takže opravdu lepíte střípek ke střípku.
Ano, je to tak, dokonce právě i celuloid, což je velice křehký plast, je to tam i napsalo křehké, hořlavé, to jsou panenky zase první republika a podobně, tam je potřeba to všechno vlastně taky slepit a dát tomu ten tvar.
Mají i panenky náhradní díly?
Mají, ale nedají se koupit. Vycházím z toho, že se sem dostane taková panenka, kterou už jako nemá ani smysl opravovat, ale je to hodně velký, těžký rozhodnutí, že jako nemá smysl ji opravovat.
Vlastně jste takový chirurg pro panenky.
Dost často se i stane, že například ta panenka nemá ruku, nemá nohu, že jo. Tak protože mám prostě u sebe 3500 panenek a z toho můžu dělat formy. Mám formy, vytvářím potom, vymodelovávám nohy, ruce.
Jak vás tak poslouchám, vy jste i žena mnoha řemesel.
Restaurování je opravdu mnoho řemesel. Snažila jsem se i třeba spojit některý umělce nebo i řemeslníky s tím, aby jsme dostali k tomu, aby ta panenka zase ožila.
Jak většinou probíhá oprava panenky?
Začne její ohledání.
To je jako u koronera.
prostě zjistím, co panenka potřebuje. Panence třeba chybí kus hlavy, kus nohy, nebo má například rozbitou hlavičku na střepy, takže podle toho připravím si materiál. Nejčastěji začínám tím, že nohy ruce oddělím, protože dost často mají jako spuchřelé gumičky, které ty ruce nohy drží, a vyměním ty gumičky. Pak vlastně začnu lepit střípek po střípku. Tady máme takhle třeba nějaký ty střípky, to můžeme dát takhle jakoby dohromady, že jo. Lepí se to i lepenkou.
To jsou pidistřípky.
Vytváří se pak hlavička. Ano, pidistřípečky, které vy musíte dát dokupy, aby potom to vypadalo jako skutečná hlavička. Jo, takže tím to začnu. Pak se to zalepí, zatmelí. Mám tady airbrushe, takže musíte umět i barvit, míchat barvy, dělat barvu takovou, aby odpovídala rukám, nohám. Tady máme třeba chodičku, panenku. Chodí takhle, to jsou takové ty staré panenky, tak dost často se i opravují tady ty mechanismy, ty chodící, to jsou různý plechy, jo, takhle víte, nebo slyšíte, chťape nožičkama, teď už je to dobrý.
A u toho vrtí hlavičkou.
A u toho vrtí hlavičkou, přesně tak. Mají třeba skleněné oči, dost často i chybí oči, takže mám tady takovýhle očička. To jsou očička třeba s kyvadlama a podle toho vlastně to opravuju, co prostě ta panenka každá potřebuje. Opravuju i moderní panenky. Když třeba nějaké dítko počmáře fixem hlavičku, tak se to dá opravit. Natírá se to krémem, můžu prozradit, takhle se škrábnu a vidíte, že tady byl nápis s černou fixou a nápis zmizel.
Skoro není vidět.
Skoro není vidět. Ty panenky se sluní, natírají se krémama. Já se snažím i napsat knížku o tom, že jedna knížka se mi podařila a teď se chystám na další právě na ty opravy.
Musí to být práce, která vyžaduje hodně trpělivosti. Tady vidím, že máte šicí stroj, tak to už je potom možná trošku relaxace, ne?
Přesně tak, to si zase vyhrazuju svůj prostor. Takže nejdřív vlastně všechny panenky opravím, jsou tady takový nahatý, ale pak jim začnu šít šatičky, teďka třeba stříhám kalhotky panence, jo. Musíte mít dva díly a ty dva díly potom sešijete. Tady to dáme na ten šicí stroj, takže teď to jako sešiju. Stačí tam jako udělat dva stehy, volemovat to a máte krásný kalhotky. To tím nekončíme, protože tady ještě dělám obuv. To znamená, že nakopit to, natáhnu tu kůži, nechám ji ohnutou, mokřenou a pak vlastně vznikne ta botička. Tady třeba vidíte i certifikát, ještě od Bati, kdy jsem absolvovala i kurz přímo ve Zlíně, takže dělám i boty.
No to je úžasné. Kolik opravených panenek už máte na svém kontě?
Myslím si, že už to bude kolem 2000 jako.
A přirostla vám i některá panenka k srdci?
Samozřejmě přirostla. Ty příběhy, kdy sem přijde panenka, že ji nalezli třeba, jak byli Sudeti u hranic, tam se museli rodiny stěhovat zase zpátky třeba do Německa a nechávali tam veškeré věci, takže ty panenky tam prostě zůstaly, byly rozbitý. Vzali se třeba se ty noví majitelé, kteří tam přišli, a ty panenky potom mě třeba sem poslali a já jsem strašně ráda, protože já si dělám starožitnou sbírku, toho si jako cením. A když jako ten střep, že to jsou panenky, které opravdu mají procenu hlavu, pravý lidský vlasy, kloubový dřevěný tělo. Já zase neumím dělat jako výrobky ze dřeva, takže jsem ráda za spojení s řezbářema a ty mi vytvoří třeba náhradní nohy. Vyřežují mě úplně úžasně, takže jsem ráda, že si takhle můžeme vypomoct.
No mluvíte o tom s láskou, nejedna panenka vám asi k tomu srdci přirostla. Když musíte panenku vracet, není to těžké pro sběratelku panenek vrátit ji zase původnímu majiteli, když si na ní zvyknete a vlastně o ní pečujete? Dáváte je dohromady.
No, vracím je osobně a pro mě je to, že můžu někomu udělat tu radost. Kdyby měl rozbitou panenku třeba, nevím, 50 let ve skříni, rodiče třeba už nemá, samozřejmě jsou to třeba starší dámy, které mají jako jedinou tu vzpomínku a já jim ji jako dám a vidíte potom ty slzy, ta paní se vám rozechvě, je o mnoho let starší, než jsem třeba já, ty dámy potom zůstanou třeba sami, že jo, musí se někam odstěhovat do menšího a to je vlastně to poslední, co si sebou třeba i berou. Takže mají tu obrovskou lásku a u mě to teda jako není tak, že bych jako si řekla, já bych si ji nejradši nechala, že jo. Jako říkám si, je krásná, jsem strašně ráda, ale to, že můžu dát tu radost, to mě těší daleko víc.
Hobby magazín. Zveme vás.
Jak a čím vyplnit prázdninové volno? Třeba si vyberete některou z následujících akcí. Příznivci a pokračovatelé starých řemesel mají ve středu 31. července dostaveníčko na Staré radnici v Ostrově. Setkání se můžete zúčastnit od 13 do 17 hodin. Každoroční propagační výstava drobného zvířectva v Tachově se uskuteční v hale tamních chovatelů v sobotu 3. srpna. Řízenou vycházku, letní speciál a neb do hospody s umytýma nohama už po 24. pořádají v neděli 4. srpna turisté z Plzně Bolevce. Trasy jsou 29 a 15 kilometrů. Na delší se vychází v 8 hodin 15 minut z autobusové zastávky na náměstí v Manětíně, na kratší v 10.40 z autobusové zastávky v Rabštejně nad Střelou. Také v srpnu pokračují rukodělné dílny v Plzeňském národopisném muzeu. Slovo má Adéla Šmausová z Národopisného oddělení Západočeského muzea v Plzni.
V měsíci srpnu budou mít návštěvníci možnost vyzkoušet si výrobu prachna a rozdělávání ohně křesáním, dekorativní využívání rybích šupin a také základy práce s ručně zhotovovanou keramikou. Srpnové termíny workshopů budou probíhat vždy v úterý od 6. srpna do 27. srpna od 16 do 18 hodin.
Na srpnové rukodělné dílny v Národopisném muzeu Plzeňska nás pozvala Adéla Šmausová. Ve Staňkově na Domažlicku se ve dnech 9. až 11. srpna koná tradiční letní výstava květin, především jiřinek, gladiol a bonsají. Součástí bude prodej zahrádkářských výpěstků. Na výstavě budete vítáni v pátek od 14 do 17 a o víkendu od 9 do 17 hodin. Místní výstava králíků, holubů a drůbeže proběhne v neděli 11. srpna ve Strašicích na Rokycansku. Výstavu vyšívaných obrazů Martina Formánka si můžete prohlédnout v kulturním domě Dvorana v Lokti. Fotograf a výšivkář tam svá díla prezentuje do 3. září. Ještě vás pozveme do Nýrska na výstavu Denivek a mečíků. Po výstavě Denivek a mečíků 27. a 28. července v Botanické zahradě v Táboře se v sobotu 3. srpna můžete těšit na jedinou letošní výstavu Denivek a mečíků pěstitele Pavla Nováka v Plzeňském kraji. Zváni jste do Moštárny v Nýrsku. A protože výstava bude jenom jednodenní, bude mít prodlouženou návštěvní dobu.
Bude otevřeno podstatně déle, než mám ve zvyku, od 10 do 6 hodin. To bude dlouhá doba, ale hlídat si jeden den. Na této výstavě bude nejvíce denivek. Budou tam už i mečíky, relativně také hodně, ale denivky by měly ještě převažovat. A jelikož je to jenom jednodenní akce, tak tam bude zajímavé to, že pravděpodobně vezmu pouze květy, utržený květ ze stvolu, takže budu hned při rozednění trhat ráno před výstavou a ty květy, co se otevřou, mají vždycky záruku toho, že jsou nejkvalitnější. Díky tomu, že to je jednodenní akce, tak se budu snažit, aby ty květy opravdu byly v nejvyšší kvalitě možné.
Pavel Novák vám na výstavě poskytne také odborné rady k pěstování denivek a mečíků. Zapište si do kalendáře sobota 3. srpna od 10 do 18 hodin Moštárna Nýrsko.
Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
Bojíte se bouřky? A už se vám stalo, že se přihnala zrovna, když jste byli na výletě anebo na túře a použili jste deštník? O tom, co při bouřce venku v přírodě dělat, jsem si povídala s nadpraporčíkem Michalem Holečkem, tiskovým mluvčím Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje.
Deštník bych určitě nepoužíval ve volném otevřeném prostoru, kde by nám ten deštník mohl sloužit jako hromosvod, takže když to řeknu slangově, jsme takzvaně na ráně při použití deštníku. Pokud budeme v zástavbě, tak tam takový problém není, protože jsou budovy, které jsou vyšší než my a jsou osazeny hromosvody.
Když nás venku někde v krajině chytí bouřka, jak najít bezpečný úkryt? Nesmíme pod strom, to si pamatujeme, ale co třeba schovat se do jeskyně?
Pod strom, pokud je samotný a vyšší než cokoliv v okolí, tak samozřejmě to je hloupost. Schovat se do nějakého lesa, kde těch stromů už je víc, tak to není až tak nebezpečné. Tam samozřejmě do toho potom vstupuje nárazový vítr, kdy zase musíme brát ohledy na jiná rizika, jako pády stromů. Co se týče schování se do jeskyně, tak bychom se neměli úplně tak schovávat do jeskyně a do převisů skalních. Pokud ta jeskyně nemá hloubku minimálně 5 metrů, tam samozřejmě se schovat můžeme hlouběji do útrop té jeskyně a neměli bychom stát u vstupu nebo přímo u těch útrop té jeskyně.
Když najdeme nějaký objekt, může to být chatka, autobusová zastávka, stan, zřícenina hradu, takový objekt nemývá hromosvod. Je lepší zůstat venku, anebo se do něj můžeme schovat, do toho objektu?
Pokud budeme volit úkryt v takových objektech, které nemají hromosvody, tak samozřejmě se vystavujeme riziku tím, že blesk do toho objektu udeřit může. Určitě bych volil pokud možno jiný objekt, který je buď tím hromosvodem osazen, anebo bych se uchylil do volného prostranství, kde zase jsou jiná pravidla, fungují na to, jak se chránit.
V případě, že nás zastihne bouřka v horách, jak se máme zachovat?
V první řadě bych sledoval meteorologickou předpověď, jestli nějaké bouřky nebudou nebo budou, a vůbec bych na výlet do hor nechodil. To je první věc. Druhá věc je, že pokud už v těch horách jsme a ta bouře nás zastihne nebo ta bouřka, tak v tomto případě bychom měli se zachovat tak, že bychom si měli sednout na bobek, obě nohy na zemi, ruce taky položit na zem, rozhodně si neléhat.
A tohle platí jak pro jednotlivce, tak pro skupiny?
Platí to jak pro jednotlivce, tak i pro skupiny, ale akorát u těch skupin tam se dostáváme ještě do dalších opatření, a to, že ta skupina by neměla být u sebe. Ty lidi by se měli mezi sebou udělat rozestupy, něco kolem 3 metrů, tak aby nebyla prostě velká skupina lidí u sebe.
Stejná pravidla platí pro otevřený terén?
Ano, tato pravidla platí jak pro otevřený terén, tak pro místa vyvýšený, jako jsou hory, pláně nebo pole nebo velké paseky a louky.
Jak postupovat, jestliže jsme svědky toho, že do někoho uhodí blesk?
Při úderu bleskem u osoby nastává zástava srdce a bezvědomí, samozřejmě i zástava dechu, taktéž tam dochází k popáleninám jak vnějším, tak i vnitřních orgánů. To znamená, že by se měla zahájit okamžitá resuscitace, masáž srdce, potažmo umělé dýchání. Masáž srdce by měla probíhat v rytmu zhruba 100 stlačení za minutu. A samozřejmě volání zdravotnické záchrannou službu na lince 155 nebo 112, to si myslím, že je samozřejmost zavolat.
Asi bychom si to v té situaci přesně nevybavili, ale dá se říci, ve kterém okamžiku volat záchranku?
V první řadě bych zjistil, v jakém stavu je ta osoba. Pokud zjistím, že ta osoba nejeví známky života nebo respektive nemá zachovány základní životní funkce, zahájil bych tu resuscitaci a samozřejmě bych zavolal i tu první pomoc, ale v jednom člověku se to dělá velmi těžko, tam musíte prostě dělat buď tu jednu věc nebo druhou věc, všichni se snažíme, máme plný ruce nákupu a věcí, tak umíme držet i telefon ramenem u ucha, takže i to bych možná zkusil souběžně telefonovat a provádět to stlačování toho srdce. No.